Basaioaren hasieran esan bezala, gaurkoan Europako ekialdera goaz eta telefonoaren bestaldean Greziatik hitz egiten Juan Etxenike izango dugu laister. Arratsaldeon, Juan.
Bai, kaixo, arratsaldeon.
Bueno, ba, ongi etorria berriz ere mundu hotxak honetara. Beste behin ere ekartzen diguzu Europa ekialdeko kronika eta ba, gaurkoan batez ere Albania eta Greziako kontuetan zentratuko gera, baina pixkat hori aipatu baino lehen, ba, saioaren hasieran esan dugu ere bai, gaur etorkinen nazioarteko eguna dugu eta Grezian ere bai badago zer kontatu honen inguruan, ez da?
Bai, gai horren harira esan beharra dago Europar Batasunak eta Greziako zentroeskuineko gobernuak bere koalizio kideekin, PASOK eta Ezker Demokratikoaren alderdiekin batera, ba, ostatzen dute harresiaren eraiki izana. Harresi hori eraikitzeko 80 milioi gastatu dira, eta suposatzen da, ba, horrek galeraziko duela Grezia barruan, eta haizu zen, Europar Batasunaren barruan, ba, Turkiatik etortzen diren, etorkinen sarrera. Ez dakit arma zuzena duen, ba, harresi horren eraikitzaren bukaerarekin, ba, larun bat honetan oso egoera larria egon zen, eta Lesbos Irlan, hau da Lesbos dago Turkiako kostaldetik uste dut 2 kilometrotara, elkarren artean ikusten dira, ba, hor ondatu egin zen txalupa bat, eta bertan zuden 20 etorkin ba, hil egin ziren. Hori alde batetik. Eta Kretan, lehen aldiz, Libiatik ba, etorri da txalupa bat ere, edo itxasontzi bat, gauza da, agertu zirela 15 etorkin, paperik gabeko etorkinak, eta, bueno, inorketak nola heldu ziren. Baina, ba, Libian Gaddafik poterea utzi zuenetik, ba, lehenengo aldia da hori gertatzen dena. Hori da gutxi gora bera, ba, Mediterraneoaren, ba, Mediterraneoan aldean gertatu egin dena asteburu honetan.
Ba, eta egia esan ezagutu naiz egiten zaigu egoera hori, ba, etorkinak Europa osoan zehar ez daudelako oso ondo hartuak esan dezakegu, ez?
Bai, bueno, Grezian imaginatuko duzuen ez, dauzkagun berdeak oso larriak dira. Hemen giza eskubideak ez dira bat ere respetatzen. Respetatzen badira gutxi, greziarrekin, behintzat iritzi politiko edo talde politiko batzuen inguruan dauden greziar batzuekin imaginatu paperik gabeko etorkinekin, eta badira egoera oso larriak, adibidez, Somaliako edo Nigeriako aita bat ateratzen du etxetik, uzten du bere alabatxo 7 urteko momentu bat ahogia erosteko, eta bat batean etortzen da polizia, eskatzen dizkio paperak, ez omen ditu berekin, eta atxilotu egiten du. Eta umea bakarrik gelditu da etxean. Eta horrelako egoera ezberdinak suertatu dira. Baita ere, jipoia fascista jaso dituzten etorkineak, ba, ospitalera joaten dira, eramaten dituzte, eta bertara joaten da polizia egiaztatzeko paperak ditu nala ez. Eta ez baldin badikio paperak, ba, ja, atxiloketa bideratzen du. Beraz, nola bai, zabitu egiten dira fascistak eta neonaziek egiten dituzte palizak, izan ere, automatikoki poliziak ba, egiten ditu sarekadak. Eta horrez gain, esan beharra dago, beti erabiltzen direla estadistikak erakusteko ba, etorkinen ba, krimenarekin duten lotura ba, asko altuagoa da etorkinen artean edo etorkinan dauden kopuruentzat, baina momentuz ez dira zenbatzen, ez dira estadistikak sartzen, ba, arrazoi xenofobikoak edo arrazistatzat egiten diren zenbat erasoak, izan ere biktima ez dituen estaperak, ez da onartuta estatu batengatik, ez da pertsona bat Europako estatu batean. Eta Grezian oso egoera larrian ematen dira egoera horiek.
Bueno, ba, egoera larria, etorkinek askotan pairatzen dutena, baina gai hori pixka talde batera utziko dugu, eta Albaniara jungo gera bertan ere baduzulako zer kontatu.
Bai. Bertako lehendakariak, Berishak, aipamen, zuak berpiztu ditu edo hautsak arrotu ditu Balkanetan, izan ere berriz Albania hondiaz, hondiaren proiektua mai gainean jarri duelako. Esan beharra dago, egoera nahastuta dagoela, alde batean, Greziak baditu 400.000 albaniar etorkinak Grezia barruan bizitzen. Greziako iparraldean badira hainbat bertako, ez etorkin bezalak etorriak, baina zenbat herritan albanieraz mintzatzen da, eta era berean Greziak Albaniako hegoaldean zenbat herritan grezieraz egiten duten iztun daude, hiritarrak dira, baina iztun bezala greziar fonoak dira. Eta alde batean, ba, nolabait daudenez, 18 hautesle edo legebiltzarkide neonaziak direnak, eta horiek ere Albaniaran dauden greziar hoien ahotsa altzatu nahi dutela, eta esaten dute ejertzitoa sartu behar dela, eta egun nazionalean nazien legebiltzarkide bat Albania barruan sartu zen, eta protestak azaldu ziren Albania barruan, orain Berishak esaten du, ba, Albaniako muga Prebeza idian hasi beharko luke. Prebeza dago Grezia territori lurraldean barruan, eta baita ere, bueno, aipatu egin du berriz Kosoboren mugako soboraino eramatea. Beraz, horrek ere, badakizute Balkanetan mugak ez daude bakar oso ondo definituta, edo bentsat bakoitzak saiatzen du bere alde jokatzea.
Eta Balkanetaz ari zarela, ba, aipatuko dugu, ez? Pendiente daukagula horrengo saio baterako, horrengo urterako izango da seguraski, baina Balkanen egoera horretan sakontzea, badagolako zer kontatu ere bai, ba, lurralde honen egoeran inguruan.
Bai, nik ustez ondo egongo dela urtea astea baino lehen, egitea balantze bat, zein da historikoki Balkanetan gertatu dena, analizatzea zeintzuk diren aktore ezberdinak, zeintzuk diren ildo politiko ezberdinak, eta egitea analizi geopolitiko sendo bat, historikoa eta baita ere gaurkoan.
Hori pendiente gelditzen zaigu, hurrengo saio baterako eta gaurko kronikarekin amaitzeko, ba, badituzu beste aipamen batzuk ere bai, Greziara bueltatzen.
Bai, Grezian igande honetan jokatzen zuen partido bat, lehenengo divisiokoa, AEKA taldea, AEKA eta PAOK taldea, dira 1920 urtean, Turkiak kanporatu zituen errefuxiatu greziar komunitateek sortutako bi futbol taldeak. Esan beharra dago, 1920an dago matxinada bat Turkian, eta Turkiaren nolabait lurraldean bizi ziren hainbat greziar kanporatu egin zituzten. Garbiketa etniko baten ondori, ez da. Haiek, ba, Atenas eta Tesalonika kokatu ziren, eta beraien futbol taldeak sortu zituen. Eta talde horiek gordetzen dute memoria hori, nola bait, ez, bizirik. aurreko larun batean jokatzen zuten partido bat eta ba nolabait bi zatien artean ateratzen buelta bat emateko legebiltzarkide bat, Sirizako Ezker Radikaleko legebiltzarkide bat, ba paseoa ematera. Bera zalea da, talde horren zalea da, bere semearekin juntzen, eta bapatean adatu ziren hiru neonazi, eta jipoitzen hasi zioten, eta esan zioten eraiko ziotela, mehatxatu egin zutela, eta bueno, zarata sortu zen, jendea urbildu egin zen, eta hiru tipeoek alde egin izan dute. Aekako taldeko nolabait jarraitzaileak original hogeita bat deitzen dira, eta bueno, oso manifesto ona atera zuten, esan zuten gu errefuxiatuaren semeak gara, eta errefuxiatu munduko errefuxiatu guztiekin bat egiten dugu elkartasunez, aekako familia denei zabaltzen die ateak, eta ez ditu onartuko naziak gure lerrotan, ez da gure zelaietan, eta berriz agertzen badira, ba, ondoriak egongo dira. Esan beharra dago, Greziako talde futbol intxadak nahiko violentoak izaten dira. Beraz, bueno, hori komentatzeko ere, ba, violentzia guztia ez dago ultraskuinaren aldean, eta ez dut esaten zerbait negatibo bezala, baina momentu honetan violentzia baino beste batzuen handik autodefensa edo defensari buruz hitz egin behar dela.
Ba, eta polita da, futboletik eta kiroletik oroa horrelako mezuak badaudela ere bai ikustea.
Bai, eta bukatzeko urtarrilaren 19an manifestazio erdaldoi bat prestatzen da Atenasen hiri erdian, eta baita ere futbol talde jarraitzaileak nahi dute bloke propio osatzea manifestazio antifascista horretan, dan ikuste dut ere ba, futbol estadioetan ba dagoen ematen duten aukera askotan ba arrazoi soziologiko ezberdinengatik horrelako talde neonaziek ba saiatzen dute futbol estadiotan zaleak edo kideak lortzen eta giroak nahasten, ba zenbat futbol estadiotan dirudienez jendea ez dago bat ere prest beraiei ateak irekitzeko.
Ba, berri nolabait on hoiekin gelditzen bai. Gera joan eta laister arte zeren pendiente daukagu, Balkanetako historia eta egoera politikoaren inguruko elkarrizketa dosai hoiek.
Oso ondo.
Urrengora arte.
Vale, adio.
Mundu Hotsak.